halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada iyo sidoo kale qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com.
waa fiidnimada xada bisha Oktoobar waa afar sanadka 2015ka idaacaddayda fiidnimada waxay idin la socodsiinayaa anigoo Harun Macruuf iyo Aasha Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah horeysi aanu la yeelanay ehelada dad weli la la'yahay kadib masiibadii ka dhacday xajka.
Waxaan magaalada Maka waxaan u joogay inaan raadinno anig iyo wadaadka amiirka noo ama agentka inaan raadinno weli qolada naga maqan labada qof. Waa ilaa hadda warbixin aan ka hayno male sida arrinta u dhacday taariikh 24 bisha sayalad. Xafiisyada aan maareeyo u qoondeysan oo war laga raadiyo male information center male marka waa inay xafiisyalka isbitaalka aan ku wareegnaan war ka raadinayaan.
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
hadduu geelku dareero barkin loo dambaraaso adina boolka ku gaabto guduudkeeda arooriyo indhaha waa jashinkooge aw reere gobeeyaay xerihii dinginaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
laba ka tirsan shaqaalaha telefishinka Universal ee fadhigiisu yahay magaalada London ayaa maalintii saddexaad ku xiran xabsi ku yaala magaalada Muqdisho. labada qof ee xiran ayaa kala ah wariye Cawil Daahir Salaad iyo mid ka mid a mas-uuliyiinta telefishinka oo lagu magacaabo Cabdulaahi Xirsi Kulmiye. safiirka dowladda Britain ee Soomaaliya Harriet Matthews ayaa barteeda Twitterka ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay xarigga suxufiyiintaas, waxayna sheegtay inay arrintaas kala hadashay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. telefishinka Universal ayaa sheegay in xariggan uu daba socdo barnaamij hore uga baxay telefishinkaasi, waxayna ku baaqeen in shaqaalahooda la sii daayo. dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa ku eedisay telefishinka inuu baahiye barnaamij aan dheeli tirnayn, waxayna sheegtay inay arrintaasi baaritaan ku samaynayso.
carab badan ayaa ka dhalatay kadib markii shalay weerar lagu qaaday cisbitaal ay gacanta ku hayaan ururka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn oo ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan, waxaana halkaasi lagu dilay ilaa iyo 19 qof oo ay ku jiraan 3 caruura. 12 ka mid a shaqaalaha caafimaadka ayaa ka mid ahaa dadka ku dhintay weerarka cisbitaalka kadib markii cisbitaalkaasi loo geystay weerar socday ilaa iyo 30 daqiiqo. gudoomiyaha ururka MSF ayaa weerarkan ku tilmaantay mid xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah ee dhinaca gargaarka bini'aadminimo, iyadoo dalbatay daahfurnaan dheeri ah oo laga helo ciidamada isbahaysiga. waxaanay hadalkeeda raacisay inaanay suurtagal ahayn in masiibadan lagu soo afmeero inay tahay dhibaato dhacday oo keliya. Mareykanka iyo Afghanistan ayaa deegaankaasi ka geystay weerar xagga cirka ah. wasiirka difaaca ee Mareykanka Ash Carter ayaa tacsi u diray dadka waxyeeladu soo gaaratay, isagoo sheegay in ay baaris ku sameynayaan dhacdada naxdinta leh iyaga oo ka wada shaqaynaya xukuumadda Afghanistan.
booliiska dalka Israa'iil ayaa sheegay inay adkeeyeen gelitaanka qaybta qadiimiga ee magaalada Qudus kadib rabshadihii dhacay maalmihii la soo dhaafay. mamnuucistan ayaa u diideysay ragga da'doodu ka yartay 10 sano inay galaan goobaha xasaasiga ee masjidka barakeysan ee Qudus, halkaasi oo ah goob ay wada tagaan muslimiinta iyo yuhuudda. xanibaadahan oo soconaya muddo 2 maalmood ah ayaa yimid kadib markii culays lagu saaray ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu arrintan soo fargeliyo. dhacdadii ugu dambeysay ayaa la xidhiidhay kadib markii la toogtay nin Falastiini ah oo tooray la dhacay laba qof oo u dhashay Israa'iil.
ruushka ayaa haddana maanta ah sheegay in ciidamadoodu ay sii xoojiyeen weerarada cirka ah ee ay ku bartilmaameedsanayaan kooxda ISIS ee dalka Siriya, iyagoo sheegay in ay weeraradaasi curyaamiyeen qaab dhismeedkii kooxda iyo weliba sahaydoodii. war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ay weerareen 10 bartilmaameed oo ay kooxda ISIS fariisimo ku lahaayeen 24 saac ee lasoo dhaafay. waxaana ay xuseen in meelahaasi ay ku jireen xerooyin tababar kaydadka hubka fariisimaha markaasi hoggaankooda, waxaana ay inta badan xarumahani sheegeen inay ku yaaleen gobolka Idlib ee galbeedka Siriya, halka kuwo kalena ay ka dhaceen caasimadda kooxdan ee la yiraahdo Raqa. kooxda xuquuqda aadanaha ee dusha ah ka eegta arrimaha Syria ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in weeraro kale oo looga cabsi qabo inay Ruushku qaadeen ay ka dhaceen magaalooyinka Homs iyo Hama ee ku yaalla koonfurta Idlib.
halkaan naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America caalamka oo dhan waxaad naga dhageysan kartaan bogayaga voasomali.com. kadib shilkii dhawaan ka dhacay xajka ee ku dhintay 769 qof ayaa wali waxaa jira in dadka qaar aysan helin eheladoodii iyo asxaabtoodii raq iyo ruux meesha ay ku dambeeyeen. Dad gaaraya 15 qof ayaa ku dhintay, kuwaas oo ka socda wadamada Kenya iyo Soomaaliya, kuwa kalena waa la laayay. Iyadoo wali dadka ku sugan xajkuna ay sheegayaan inaysan helin eheladoodii, Maxamed Ibrahim Saney waxa uu ka mid yahay dadka aan weli helin eheladooda, waana xildhibaan laga soo doorto deegaanka Garsaani oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Caashe Ibrahim Aadan ayuu uga waramay baadi goobkiisa.
Dadkan wada soconay ee walaalay ugu badnaa qaasaan gobolkan ka imaadeen waxaan u dhaheen waxaa wada jirnay 194 qof. Marka maalinta taariikh saddexda rumqashay maalinta taariikh 10 bisha Dhulxija ama taariikh 24 bisha September, zaxma weyn baa jirtay maalintii subaxii waqtiga la joogo 3 saac oo subaxnimo ama 9:00 bari. Marka dhibaato xun ugu dhibaato dhacday xir baa imaaday ummadda maaragta xujeyda oo dhagaxtuurka ku socotay. Marka meelta dhagaxtuurka u dhow taqriiban ilaa 1 kilometer ama 1 kilometer ee bar u jirto hadana weli la gaarin dhagaxtuurka ayaa la isku xiray. Runtii kulaylkiina marka ayaa waqtigaasi aad buu darnay. Marka ummadii ilaa 5 saac ka badan bay meesha tagnayn intay saareen. Marka kuwii dhagaxtuurka ka soo baxeen iyo kuwii baxayeen ayaa iska hormeed, kuwii sii gelayeen iyo kuwii soo baxayeen.
Adar hal Israel isaga hor yimid, ma waan hal dhinac loo socon, hal jiha looma socon miya?
Wallahi xaj horena waan joogay xaaladda ma jirin, laakiin ma garanay waxa dhacay. Laakiin soo gelitaanka wadada hadda dadka ka dhacay wadada lagu soo gelay in lagu baxo ma ahayn. Marka ummadda dhagax soo tuuratay ma garanay wadada in laga xire oo ay ku baxayeen. Marka wadadii lagu soo gelay entry ay ku soo baxeen.
Marka waa la iska hor yimid?
Waa la iska hor yimid, meesha waa la xire ilaa 5 saac kadib ma qoraxda marka la taagnay.
Haye.
Marka ummadii kii gadaal jireen war uma hayo in oo weli meesha la xire uu soo orday in maray hor usii soo dhameystigan. 5 saac kadib baa ka dhacay buuq iyo qayli laa ilaaha illallah Muhammad Rasuulullah. Marka ummadda maxay ninka saamsa u gudagalay inuu maaragtay uu cararo naftiisa badbaadiyo.
Haye.
Runtii meel lagu cararo ma lahayn, ee madada laba dhinac ka hayn, ee madada qolada deganeyd albaabada bay xirteen. Marka alxamdulillah wixii Ilaahay qadaray inuu badbaado u badbaaday, waxa Allah qadaray inuu ku dhintay uu ku dhintay.
Waxaad ii sheegtaa albaabadaha la xiray kuwa may ahaayeen yaa si xiray?
Kuwa ee madaha degan oo meel ka mid ah oo u soo dhow dhanka jamraad oo la rabay marka in lagu cararo la doono. Marka qolada deganeyd ay koob baqayeen in la burburiyo, yaa albaabada ka xirteen dadka.
Waa dadkii caadiga ahaa ee meesha deganaa miya?
Dadkii caadiga ahaa ee meesha deganaa. Qolada jirta oo biraha koreen oo heemada dusha ka galeen, qolana haddii meel bay waayeen waa sabir waayeen inay baxsadaan. Layba qadirta Ilaahay ugu dhintay ahayd.
Waa garta marka
baa ka dhacay ana ummadan isla soconay safarta iskula jirnay. Maalinta iyo dad badan ee dad baa dhaawacnay gaaray, laakiin aastan ilaa hadda maxaa naga maqan laba qof.
Laba qof oo wada socoteen?
Naam.
Kuwa ma ahayn labadaas qof?
Waa niman oo saaxiibadii oo gobolka Kirsteena iskalimin.
Ilaa hadda waa la leeyahay?
Ilaa hadda waa la leeyahay. Meedkooda lama hayo, noloshoodana lama hayo. Marka warbixinaan Sacuudiga ka haynana male.
Goorma adiga kugu wardambaysay labadaas qof aad wada socoteen?
Maalintaas iyada oo saxmad aad dhacday.
Waa gartay abtiga iyo xaaskaaga labaduma badbaadeen?
Alxamdulillah waa badbaadeen. Ummadda kale dhammaan waa badbaadeen. Wada soconay 194 labadaas qof waxa kaceen.
Hadda waajibaadkii xajka waa la gutay, maxaad weli u joogtaa magaalada Maka?
Ani magaalada Maka waxaan u joogay inaan raadino ani iyo wadaadka amiirka noo ama agentka inaan raadino weli qolada naga maqan labada qof.
Cid idiin sheegta ma heshan ilaa iyo hadda dowladdii Sacuudiga, dadkii kale Soomaalida ahaa meelaha joogay ee xajinayay?
Horta waa martida waa badneed, marka waa dadaaleen, laakiin dhibkooda maxaa waay warbixin lagama ha. ilaa hadda warbixinaan ka hayno male sida arrinta u dhacday taariikh 24 bisha sayalad xafiisyahan aan maareeyo u qondeysana war laga raadiyo male information center male marka waa in xafiisyalka isbitaalka aan ku wareegnaan war ka raadinaan meesha war jiray kale waxa ay meesha meedka ay dhigeen 1229 meed ay taalo kuwaas baa ka weyn dadkeena inkastoo ay jirto dad suurada ka halaawde oo la garan karin
ahay 1200 qof iyo dheeriga ma dhaxmartay adigu
qayb kamid baan xamaray laakiin meel ay sawirada ku dhigeen 1229 ka sawir yaan tagay
ahay
marka ma garanay waxaan daneynaynaa inay ku jiraan kuwa suurada halaawde la qoonsan karin isbitaalada Maka Al Jidda Mina waa ka weyn ilaad
marka dadku markay xajinayaan ma wataan miya waxyaabo aqoonsiya oo lagu garto oo hadii dib noocano kale uu dhaco qofkii raadkiisa lagu ogaan karo sida inuu wato kale ID card oo kale oo sawirkiisa leh oo magaciisa leh meesha uu ka yimid waddanka uu dhashay waxyaabo noocaas marka xajka la galayo dadku ma sitaan miya
inta way jirtaa kaaral oo baaji marka luqunta la gashado oo xarig leh oo aqoonsi waddanka aad ka imaatay tilmaami passport number-kaaga waa taad bangiyashooda ku isticmaal kartaa daadubatila laakiin walaalay maxaa dhacday meesha dibka ka dhacay ka weynay waxa aqoonsiga la watay waad garanay ragga muxuu xirnaay labada goocar oo cadaayeen marka mishindiyaal baa lagu watay kaarasha mishindiga go'day way dhintay kaar lama hayo kii luqunta ku watayna wuu iska siibtay marka meelad badanaa jirta aqoonsi aan wadan
dadka adigu aad
waxaan aqoonsan kale ka helay maxaa oo fingerprint
dadka adigu aad dhaxmartay aad ii sheegtay in ay 1200 iyo dheere ay ahaayeen dadka loo Soomaali kuula eka oo meesha yilay oo wali wajigoodii la aqoonsan karo oo aanu bedelmin ma jireen oo adigu aad aragtay
waan aragnay niman qala Soomaali ah isla jirnay qasaan waxaan aqoonsaday odayga jeefka ahaan jiray Garissa mahad kumay caalam oo kamid ay sawirada dhignayeen oo arkayna marka dhowr Soomaali aan garanayn laakiin waa jirtay
waa gartay hadda waxaad joogtaa magaalada Maka marka bal rajadaada ku saabsan in labada qof ee wali aad baad goobkooda ku jirtid inaad hesho
wallahi rajada aad baa u yartahay inaan nolol ku helo horta rajada aad baa yartahay rajada maxay weynahay inaan ma aragtay geeriyoodeen iyo aan daninayna dibka ma laakiin maxaa way haba geeriyoodeen meedkan tu yala marka laakiin rajada in nolol lagu helo aad baa yartahay
kaas waxa uu haa xildhibaan maxamed ibraahim sanay oo ka tirsan baarlamaanka kenya khadka telefoonka ee jidda ayuu ugu warramayay caashe ibraahim aadan
wararka ka imaanaya magaalada balad xaawe ee gobolka gedo ayaa sheegaya in iska horimaad uu dhexmaray maleeshiyaad beeleed ka wada tirsan deegaanka maantay iskahorimaadkan ayaa la sheegay in uu ku salaysan yahay loolan qabaa'il hadaba ismaaciil xuseen farjaro ayaa dagaalkan ka wareystay cusmaan xasan oo ka mid odayaasha deegaanka waxaana uu weydiiyey siday wax u dhaceen
maxaad ula jeedaa markaas sida loo buunbuuninayo maaha
arin adugu dhaqan ah oo xoogaa la siyaaseeyey waa la isaga horyimid kadibna adugu waa la dhameeyey
maxay ku dhammaatay
adigu waxay ku dhammaatay adigu in maxaan ku dhahaa sharciga loo noqdo maxaan ku dhahaa magaaladana hadii la geliyo iyo sidii ay ahayd ay ahaa
marka waxaan dhacay la dhameeyey muxuu ahaa
adigu istaarimaad oo adigu wuu dhacay laakiin arrin siyaasadeed ma ogeyo wax hadda jiro oo maxaan ku dhahaa loo milisiyo oo buurburan oo la sheegana adigu dadka meesha dego oo wada dhaso dad ka mid ah oo isla qabaa'ilka oo adugu dhaqanka xaggiisa arrimo ah ay ka dhaceeyeen oo maanta sida maxaan ku dhahaa waxa ayuutada cayiska la yidhaahdo o kale oo maxaan ku dhahaa ay qolo maxaan ku dhahaa ay qolo maxaan ku dhahaa ay dedelka ama waxa maxaan ku dhahaa ay waa saaray jireen ayaa tiga maxaan ku dhahaa anagu meeshanada horaan oolo noqonayna wax sidaas amaynayeen wax ayagaa baa layog siyaasadeeyey sidaasaa marka xoogaa iskahorimaadka macnaha ku dhexmaray macnaha ku dhaca
marka maxaa khasaare ka dhashay iskahorimaadka aad sheegtay in la siyaasadeeyey
adugu hal nin ahaa oo rayid ahaa ku dhintay si aan galagu sheegay ma joogin adugu dhowr hoosana waa ku dhaawacan
marka xaaladdu xilligan waa sidee
jawigu hadda waa caadi waa hadda dhibba hoo jiro inna waxay raateen ma jirto waara soo afjaray ciidanku maxaan kuraada ciidamadii soorugu socno
marka yaa gacanta ku hayay oo kala dhex galay oo dhexdhexaadiyey dhinacyada
maamulka degmada iyo meel caadiga ahaa oo degmada joogay baa dhex galay
dhinacyada saan hadalka ka dhadhansanaya ciidamaday ka tirsanaayeen marka hore
adugu waan ciidamada ka tirsan laakiin aan badneen oo farkutirisa ayay ahaayeen waxay arrinta ciidaha ka tirsa
dowladda cidi ma soo fargelisay arrintan taliyayaashii aaga ama cid lamidi oo arrintan ma ku lug yeelatay
ha odayaashi iyo maamulkuba waa farageliyeen waana haddana taliyaciga la wareegay
dadkaad sheegtay ciidamada inay ka tirsanaayeen xilligan maxeryahooda ay joogaan mise magaalada mise meel kale
may xeryahoodii iyo fadhiisimahoodii bay joogaan awalba ciidamadu ciidamo dhan ma ahayn farkutiris bay ahayeen baan ku yidhi niman adugu waad garanaysaa meel walba dhowr nin ayay ahayn ma aana ciidan baxay oo jafaara oo iska horidin ma jiro
sideeba xidhiir uga dhexayn karaa arrintan hore aad ii sheegaysay iyo inay ciidan ahaayeen bal labadaa isukay qabadsii sababta marka hore waxaad ii sheegtay dadkani inay dad reero iyo arrin ehel oo la xidhiidho la siyaasadeeyay ahayd haatan waxaad ii sheegtay inay ciidamada ka tirsanaayeen
ha sidaas weye walaalo adugu haddii waad garanaysa waa la siyaasadeeyay markaan ku leeyahay macnaha ciidanku waa ciidan macnaha arrin dhaqanba inuu dhex galo ma ahan ma garan
haye
marka adugu raggaas aan sheegahayo oo farkutiriska adugu baa xoogaa yaad moodaa in la siyaasadeeyay oo maxaan ku dhahay dhankaas loo bariijiyey ayagana maamulkii degmada ayaa ka daba tegay markii dambe oo maxaan ku dhahay arrin jiri la wareegay
yaa siyaasadeeyay erigaas aad dhow jeer kusoo celcelisay in la siyaasadeeyay yaa siyaasadeeyay
waa adugu ma aqaano adugu s macnaha yaa siyaasadeeyay markaan ku leeyahay markaan leeyahay waxa weeye haddii soomaalidu ama dadka markay ishaystaan hadda waxaad moodaa maxaan ku dhahdaa wixii oo siday ahaayeen inta laga duwa in si kale loo buunbuuniyo ma garan
marka yaad ula jeedaa oo kale bal haddaad in yar aad adigoo aan kugu ixtiraamayo faraayigaaga yaad ula jeedaa inay siyaasadeeyan
waxa weeye waa waxa weeye beesha dhexdeeda labada beesha isku beesha ah haddana maxaan ku dhahdaa adugu sida aan kuu sheegay qaaraanka in ay kala cisikaratay dhexdeeda ayaa arrintu macnaha laga siyaasadeeyay anagu sidaan rabno
kaasi waxa uu ahaa cismaan xasan oo ka mid odayaasha degmada beled xaawo ee gobolka gedo oo goor dhaweyd khadka taleefonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar oo washington jooga
ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi ayaa sheegay in hanti badan laga dhacay falal amni dara ah oo ka dhana meheradooda ganacsi ee soomaalida awgeed haddaba kulan arrimahaasi looga hadlayay ayaa xaafada islii ku dhex maray xildhibaanada degmada kamakunji ee isliina ay ka tirsan tahay yuusuf xasan cabdi iyo weliba dumarka ganacsatada ee soomaalida kulankaasi oo dhacay xalay waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyaha iyaga maryan maxamuud barre
kulanka oo ay soo agaasimeen haweenka ganacsatada soomaaliyeed ee degmada kamakunji gaar ahaan islii ayaa si weyn la iskugu dhaafsaday xaaladda nabadgelya ee caqabadaha ganacsi ee islii haysta jawaahir maxamed muuse oo madax ka ah waqooyiga islii oo ahayd halka kulanka lagu qabtay ayaa martida dowladda ee uu horkacaya xildhibaanka kamakunji yuusuf xasan cabdi waxa ay ku soo dhaweysay kulanka iyo xaafadaba
waxaan ku faraxsanaa inaan maanta aan meesha aan iskugu imaano saa ogtiinba magacayga halka waa laga sheegay jawaahir alidaa jeefka xaafadda isliyaan ahay kusoo dhawaada xalfadan oo inoo fidiyaan dumarka businesska xafladdu way furan tahay dowladda dhexe xildhibaankeeda uu noo joogaa lidaski nyumbakumi way noo joogaan dumarka lidaski uwezofan way joogaan kusoo dhawaada
islii waa lafdhabarka dhaqaalaha soomaalida ee kenya sanadkana falal amni xumo kuwii ugu darnaa ayaa la soo dirsay dhowr jeer ayaa la dhacay goobo ganacsi oo ku yaala xaafadda kuwaasoo inta badan xilliyada habeenkii laga qaato lacaga milkiilayaasha u yaala goobahooda ganacsi marka ay tuuga bastoolada ku hubaysan ay xoog aqooniyeen dadka waardiyeeyay xarumahaasi ganacsiga. Tuugada ayaa waayadii u dambeysay maalintii u soo bareerayay inay si xirfadaysan goobaha qaar u dhacaan. Meelaha lacagaha lagu kala diro ee M-Pesada loo yaqaano ayaa khatarahaasi la kulma. Ciidamada ammaanka ayaa ku guuleystay inay dilaan 4 nin oo hubeysan, kuwaasi oo dhac ka geysanaya xarun M-Pesa oo lacagaha gudaha inta badan lagu kala xawisho ama lagala baxo lacagta dadku ay isugu diraan taleefanadooda gacanta. Maamar Raagta Cabdulla Kuulo waa ganacsata si weyn looga yaqaan xaafadda Islii oo qabanqaabiyaashii munaasabadana ka mid ahayd. Caqabadaha nabadgelyo iyo kuwa ganacsi ee xaafadda soo food saaray ayay kaga hadashay kulanka ganacsatada dumarka Soomaalida iyo xildhibaanka Kamakunji u dhaxeeyay.
Wadanka waxaa jira iskuulad la'aan qaasatan Islii. Adduunyada inkastoo iska dhib badan tahay, Islii waxay qabtaa iskuulad la'aan qaas. Waxay qabtaa biki biki lagu soo deeyay reer Isliina ay yiraahdeen maxaa lahaayeetii biki bikigan dadaale marka inaan dad lahayn inaad waxaa la rabaa maanta aad ka qanacdiin biki bikigan nagu soo daayay hawkariska. Hawkariska ma ahan dad maxaa lahaayeetii retail inaka karta oo meesha ku sii gada ma ahan, waa dad safra, waa dad ganacsato waaweyn ah, waa dad meesha suuq ka dhigtay. Hawkariska ma ahan dad laysin bixiya, ma ahan dad kira dukaan bixiya, ma ahan dad mushaar bixiya, waa dad banaanka ku shaqeysta. Anagu waxaan bixinaa kiradii dukaanka, waxaan bixinaa mushaarkii dadkii dhalinyaradii shaqeynaysay, waxaan bixinaa laysinki. Marka reer Islii ma bixi doontiin laysin haddii hawkariska sii fadhiyo? Ha iyo maya idinkaa iskale.
Xildhibaanka Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi oo si weyn uga hadlay muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah caqabadahaasi haysta deegaanka Soomaalida wax looga qabto ayaa si gooni ah u tilmaamay in isaga ay xanuun gaar ah u leedahay in isagoo xildhibaana dhibaatooyinkii uu doonayo wax ka qabashadooda ay weli taagan yihiin. Xildhibaanka ayaa u ballan qaaday gabdhaha ganacsatada ah oo u badnaa kuwa hantidooda lagu dhacay falalkii amni xumo ee dhowaan suuqyada Islii ka dhacayay in xoolahooda ay dib u heli doonaan.
Inaan isu nimaadno oo aan si wada jira aan ka tashanno mushkilooyinkii dhibaatooyinka aad sheegateen saameynaya xaafadan aad ku nooshihiin ah bayiga iyo saldhigga dadka Soomaaliyeed ee dalka Kenya. Marka ugu horreysa, hordhacaygu waxaan jeclahay inaan sheego inaan cabashadiina maqlay, dhawaaqa idinka soo yeeray, canaanta iyo dhaliilka aad ii soo jeediseenna inaan qaatay oo aan leeyahay diyaar baan u ahay. Waxaa kaleto soo dhoweynayaa baaqa aad ku baaqdeen inaad aad isqabsanaysaan oo diyaar u tihiin inaad xoojisaan ka qaybgalkiina iyo waxtarka xaafadda sidaad uga qaybgeli lahaydeen. Shaqaalaan idiin ahay, runtiina anigu markii aan xildhibaannimadeydii weydiistay markii hore iyo markii labaadba ma ahayn inaan isleeyahay Kamakunji intaad timaado ayaad adigu xoolo ka samaysan. Maalin anigu halkan jooga, hotel halkan ku yaalla, anagoo fadhinay niman askar ah hore yimaadeen oo ay dhalinyaro Soomaaliyeed ururiyeen, xarkana ku xidheen sida ariga. Anigoo shaqo iska fiican haysta ayaana isiri, shaqadaad, aqoontaada, waayaaragnimadaada wax faa'iido ay leedahay ma jirto, dadkaadu hadday sidaa u dulman yihiin. Xildhibaannimadu tallaabadii ugu horreysay ee igu dhaqaajin taasay, runtina aad iyo aad bay xanuujinaysaa inuu dhibkaasi weli jiro anigoo xildhibaana jecelna inaan wax ka qabto. Tan kale waxa weeyaan, hantidaa idinka dhaceen Isniinta wixii ka bilowda waan dabagelaynaa, guddiga aad samaysateen baan la tashanaynaa, waan idiin soo celinaynaa xoolihiina sida ugu dhaqsi badan baan idin soo celinaynaa.
Islii 20-kii sano ee u dambeeyay waxa ay ka dhex muuqatay ganacsiga Kenya waxa ku tilmaaman oo ku faana ganacsiga hadba sii ballaaranaya ee laf dhabarka canshuuraadka dalka u ah dadka Soomaaliyeed iyo si gaar ah kuwa beec mushtariga. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaabka Soomaaliga ee Voice of America. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjir.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Siiriya waxaa muddo sannad ku siman duqeymo xagga cirka ah ka waday isbahaysi uu Maraykanku hoggaaminayo, isla markaana ay xubno ka yihiin waddamo carbeed iyo dalal ka tirsan midowda Yurub. Dhinaca kalena Ruushka ayaa isna arbacadii ina dhaaftay ka bilaabay weeraro cusub oo xagga cirka ah dalka Siiriya. Hase ahaatee, arrintani waxay abuurtay ismaandhaaf xoogan iyo loolan u dhexeeya Maraykanka iyo Ruushka. Madaxweyne Obama wuxuu sheegay in tallaabada Ruushku ay sii murgin karto xiisadda dalka Siiriya, halka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusna sheegay in uu bartilmaameedsanayo kooxaha xagjirka ah ee ka soo horjeeda xukuumadda Siiriya, inkasta oo Maraykanku arrintaasi doodo badan ka muujiyey. Haddaba loolanka cusub ee u dhexeeya Ruushka iyo Maraykanka xaggee ayuu salka ku hayaa? Suuragal ma tahay in ay soo noolayso dagaal qabow oo mar kale ka dhex curta Maraykanka iyo Ruushka? Waa xubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo uu marti iigu yahay Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo ammaanka dunida isaga oo ku sugan dalka Britain, iyo Maxamed Cismaan Guudle oo shahaadada PhD ku diyaarinaya cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah, isna wuxuu ku sugan yahay dalka Turkiga. Sidoo kale waxaa barnaamij ka qaybgalaya qaar ka mid ah dhegeystayaasha oo ku kala sugan Sacuudiga, Austria iyo weliba dalka Jarmalka. Haddii aan ku weydiiyo xilligan weeraru ka bilaabay dalka Siiriya Ruushku, horena waxa uu jiray waddamo isbahaysiga ah oo weerar ka waday dalka Siiriya, marka loolankan cusubi ma isku jihay u socdaan mise kala jiho?
Maya, laba jiho aad u kala duwan oo kala gedisan bay u socdaan. Hadda waxaa jira qolo la yidhaahdo waa kii kacdoonadu ka bilaabmeen waddamada carabta, ay ka bilaabmeen ilaa Tunisia ilaa iyo Masar ilaa Bahrain meelba ay aadeen, kuwaasoo ka mid ahaa kacdoonadii shacabku ay wadeen ee dowladda lagu diidanaa, dowladda carabta lagu diidanaa, ee kalitarisnimada lagu diidanaabay ahaayeen kuwa ka bilowday ay ka mid ahayd Siiriya ka mid ahayd. Marka isaga dowladda uu heshiiska kula jiray ee nidaamka isagu u shaqeeyana u shaqeynaysa waxay ahayd dowladda Siiriya hadda joogta ee uu Asad madaxweynaha u yahay.
Waan gartay.
Marka qolada Maraykanku waa kan wuxuu weeye kacdoonkan buunta badan la socday wada wadamada dee Sacuudiga iyo Bahrain iyo kuwaas aan la socon ilaa Masar military mar labaad dib ugu soo noqday oo uu diidanaa qoladii ikhwaan muslimiinka ee kusoo noqotay kalada uu diidanaa. Haddana Maraykan waxa uu taageerayay mar walba qolo isaga la falsafada oo dimuqraadiyadda iyo globalizationka adduunyada inay wada shaqeyso iyo liberal in waddankaasi noqdo oo isaga uu gacantiisa soo gali doonay, sida keliya Maraykan gacantiisa uu soo geli karo ama reer galbeed uu soo geli karaana waxa weeye iyagoo ideologiskan capitalismka iyo globalizationka ee dhinaca ganacsiga xorta ah iyo dowladaha dimuqraadiga la doorto in sidaasoo kale ay Siiriya noqoto tuu ka ilaalinayaana waa taa weeye. Haddii ay Siiriya taa noqoto, markaa dowladda dimuqraadiya uu suuqeega dhaqaale una xor yahay oo nidaamka noocaas ay noqoto, dee Ruushkii meesha uu ka baxayaa oo markaa joogi karmaayo Maraykan baa kaga xoog badanaya. Marka waa inuu mar walba dowladda meesha joogta uu Ruushku ilaaliya uu ku qasban yahay. Maraykan wuxuu doonayaa jabhadda uu taageerayo ee isbedeldoonka ee dimuqraadiyadda iyo nidaamka suuqa xorta wata isla inuu soo taageero. Dimeeshiina markaa lagu dagaalamay Brox war noqotay, waxaa ka soo dhex baxay oo ka dhex yimid qoladii marka hore meelaha amniga iyo amni daradu ay ka jirtay xasilooni daradu ka iman jirtay muxuu ahaa xagjirka ahayd baa kasoo baxday oo labadiiba haddana marka dhinac noqoto ay isaga mid yihiin oo labadiiba la cola.
Waan gartay. Waynu eegi doonaa kolba dibin taariikhda iyo eegi doonaa. Sidoo kale dalka Turkiga waxaa ku jira Maxamed Cismaan Guudle, magacwaadi saxay doonta haddii aan khalday, wuxuu B H D ka diyaariyaa dhinaca siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, wuxuu hore usoo diyaariyey dhinaca dhaqaalaha. Maxamedow, kusoo dhow V O A, waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo dabcan de xiriirka caalamiga ah iyo dhaqaalihii dunida waa la socotaa, waadna aragtaa sida xilligan waxu socdaan. Dadka qaarkood ba waxay leeyihiin arrintani ma abuuri kartaa dagaal qabo oo labaad, aragtidaada?
Waan ku salaamayaa marka hore Ismaaciil Farjar. Aad baad mahadsan tahay. Taariikh ahaan horta markiin dib ugu noqono arrinta Ruushka iyo Bariga Dhexe, ilaa qiyaastii waxaa la sheegaa 40 sannadood in ku dhow inuu Ruushka uu taageero siinayey nidaamka ka jira waddanka Siiriya. Tusaale ahaan 1967-dii waxaa la sheegaa in dagaalkii ay la gashay Siiriya Israa'iil waxa uu u qeybiyey waddankaas boqolaal la taliyaal ciidan oo military ama military advisors waxa la yidhaahdo. Sidoo kale waxa uu u qeybiyey malaayiin qalabka militariga ay ku dagaalamaan. Marka taas waxay caddeynaysaa in waqtigaas laga soo bilaabo laftigeeda Ruushku uu kaalin muhiima ku lahaa nidaamka ka jiray waddanka Siiriya.
Waan gartay.
haddaba arrintan imika soo ifbaxday imika weekend gudihiisayn ku jirna markii uu madaxweynaha rusha ka hadlayey shirkan golaha loo dhan yahay qaramada midoobay magaalada New York ayaa kadib waxaa bilaabantay ruushku inuu faragelin military ku sameeyo waddanka syria sababtuna waxay sababahana kale iyo siyaabo kala badan baa loo sheegi karaa dadku inta badan ka faallooda siyaasadda bariga dhexe iyo siyaabo kala duwan bay u sheegaan imika sidan maalmahan la socday dadka intooda badani waxay sheegayaan saddex sababood inay jirto oo keentay inuu ruushku soo farageliyo arrimaha syria ta koowaad inuu marka hore taageero nidaamkan waddanka jira ninka lagado bashaar al asad oo uu taageero u fidiyo ta labaad waxa weeyaan inuu ku qasbo reer galbeedka oo ay had iyo jeer iska soo horjeedaan xagga siyaasadda marka oo dee laba mirood ay u kala socdaan inuu ku qasbo inay wadahadal la galaan ninka lagado bashaar al asad oo iminka u eeg isaga laftigiisu inuu tabartiisu sii yaraanayso oo sida isaga laftigiisu sheegay waqti dhexe ay aada u sii dhacayso oo dee jabhadihii iyo wixii waddanka dagaalamayay ka awood bateen marka weliba ay reer galbeedkuna ay siinayeen taageero ta saddexaad waxa weeyaan in uu ilaaliyo isaga laftigiisu danuu ka leeyahay ama waxa la dhahda political interest buu ka leeyahay bariga dhexe inuu ilaaliyo accesska ama mediterranean badda la dhaha mediterraneanka oo iyadu ah bad isku-xirkii adduunka iyo dhaqaalihii adduunka kaalin muhiima ka ciyaarta marka la eego isku-xirka matalan yurub iyo maraykanka oo kale ama yurub iyo africa oo kale ama yurub iyo asia oo kale inuu meelahaas isaga laftigiisuna uu ilaashado
waan garta maxaad uma kugu soo noqon doonaa hal mar dhegeystayaal baa khadka inagu jiro ina dhegeysanayay bal magacaaga haddaad igu bilowdi halkaad joogtid
waxaan joogaa anigu dalka austria magacayga waxaa la yidhahdaa suldaan maxamed yuusuf cabdi waanu ka warhaynaa arrimahan runtii hadda bariga kasoo cusboonaaday marka waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo walaalkayga turkiga kasoo hadlaya arrimaha hadda ruushku uu u dardargelinayo uu duqeynta uu hadda u bilaabay uu horey oon u bilaabin muxuu ula jeedaa arrintaa maxaase ka soo bixi kara
waan gartay anagu dabcan maxamed xaaji ku dambeyn doona bal aan weydiiyo maxamed cismaan
su-aasha haddaan ka jawaabo uu ninka adigii weydiiyey kolay sidan imika markii dhawe sheegay sababaha waxa ugu waaweyn ruushku maadaama imika sidan hore u sheegnay ruushku ilaa waxaan jeedaa maraykanku uu muddaba uu ahaa hogaamiyaha ugu weyn ama ninka qofka maxaa la yihahdaa dowladda ugu weyn ee faragelinta ugu badan ku haysa bariga dhexe ama regional actor waxa la yihahdaa ama regional power ka ah wuxuu doonayaa inuu soo cusboonaysiiyo awooddii military iyo awooddii maxaa la yihahdaa dhaqaale ee uu ruushku uu bariga dhexe laftigiisa uu ku lahaa taas horta ugu muhiimsan marka la eego iminka waxaan goordhowe dhegeysanayay ninka wasiirka gaashaardhiga maraykanka oo leh waanu la soconaa dushaanu ka daawanaynaa waxa ay maraykanku ay maxaa jirtaa ruushku ay sameyn doonaan marka waxa ugu muhiimsan uun inuu doonayo awooddiisii inuu soo celiyo oo uu tuso dida inuu awood leeyahay welina uu ku maamuli karo ama uu gacan kusoo faragelin karo arrimaha bariga dhexe
waan gartay dhegeysto kale haddaan khadka siiyo bal magacaaga
ismaaciil walaal waa ku salaamaya magacaygu waa diin cabdilaahi xamdaan waxaan khadka kaga jiraa waddanka jarmalka
waan gartay soo dhowow
waa dhowahay walaal laba su-aalood ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo aqoon-yahanada su-aashayda koowaad waxay tahay isbeddelkan cusub ee hadda uu waddanka ruushku uu howlgalkan uu ka bilaabay waddanka suuriya iyo howlgalkan kale ay wadaan maraykanka iyo xulufadiisa ee la dagaalanka ururkan isis ma dhici kartaa in marka dambe iyagu ay isku dhacaan labadoodoo ciidan ee ka wada howlgelaya gudaha suuriya aan moodiyo inayna kala ujeedo yihiin su-aasheeda koowaad waa taa su-aasheeda labaad waxay tahay ma ruushku maadaama uu hadda laleeyahay ma duqaynayo kooxdan xagjirka ah ee 180 wuxuu duqaynaya kooxaha kale ee kasoo horjeeda nidaamka bashaar al asad ma dhici kartaa in uu xukunkiisi sii adkaado bashaar al asad oo awood badan uu helo oo deegaano horle iyo magaalo horlena ay ciidamadiisu qabsadaan maadaama uu saacidayo waddanka ruushku
waan gartay aad aad umahadsan tahay maxamed xaaji
aada buu mahadsan yahay walaalkay waa su-aal laba su-aalood oo aada muhiim oo gun ballaaran weeye haddaan toora ku horeeyo waxa weeye ama ta dambe aan ku horeeyo tan dambe waxa weeye ruushka iyo maraykanku waa laba dal oo dhinaca militariga aada u waaweyn weeye inkastoo dhaqaalaha iyo dhinaca technologiga iyo adduyada deesada loo kala falsafadaha adduyada lagu kala joogo ay aada ugu kala duwan yihiin
adduunyada uu yahay Maraykanku waa Germanyga kaliya waddanka kaliya adduunka ugu waa waddan dhinaca dhaqaalaha iyo military iyo cid walba. Dagaalkan waa dagaal runta weeyaan proxy war la yidhaahdo. Waxa weeyaan laba dal markay si toos ah isku hujumi waayaan iyagu ay dagaalami waayaan ayaa waxaa lagu dhex dagaalamaa saaxad kale oo ka banaan oo awooddooda lagu muujiyo. Dalka Syria waxaa ku dagaalamaya dagaalkan rasmiga ka socda waa saddex goosood qolada iyagu xag jirka ah oo iyagu nidaam wata gaar ah oo wadamo farbadan oo adduunyada ay ku jiraan oo waliba bariga dhexe u badanay iyo Maraykanka oo taageeraya qolada moderateskaas uu dhaqaalihiisa ula wareego iyo qolada Ruushka oo dowladdan doonaysa inay meesha ku sii hayso oo dowladdan ay noqoto dowladda keliya meesha sii joogta waayo falsafad ahaan iyo aragti ahaan bay iskaga mid yihiin. Laakiin ma gaari karayo dagaalkan Maraykan iyo ma gaari karo iyo Ruushka ma gaari karayo waa waxa uu noqonaysaa in gudaha lefteeda Ruushka lagu kala saado oo haddii uu Bashar al-Assad qoladiisu adkaatana waxa adkaanaya Ruushka ku adkaanaya haddii jabhadan uu Maraykanku wataa ay adkaatana waxa adkaanaya Ruushka Maraykanka ku adkaanaya sidaasaan raalli ku kariyo waa siyaasada weyn ee adduunka wadamada awoodda leh ay ku practice kareeyaan oo sanoo kale wax weeye meelo farbadan bay adduunyada ka dhacda. Marka guushu waxaynu ku arki karnaa in haddii uu ninka Assadkii joogana Ruushka ku guuleystay haddii qolada moderateska ay timaado Assad laga adkaadana Maraykan baa ku guuleystay laakiin Maraykan iyo saameyn maayaan marnaba iskuna dhici maayaaneen iyo Ruush isku dhici maayaan xaaladdan isku dhici maayaan
waan gartay. Maxamed Gudle, waxaad ku daraysid?
Anigu waxaan ku dari lahaa un weliba anigoo xooga saaraya arrinta su-aasha uu ina weydiiyey ininka ugu dambeeyey marka ku saabsanayd miyay isku dhici karaan labada qowdood. Anigu waxaan qabaa Ruushka laftigiisu marka uu faragelin ku sameynayay maalmihii ugu dambeeyey arrintan muddada soo cakarneyd ka jirta waddanka Syria, isaga laftigiisu strategy ku kala ahaa strategiyasna waxay noqonaysaa un waxaa luqada siyaasadda iyo dhaqaalaha lagu yidhaahdo zero sum game ay akharka ay noqon doontaa. Isaga laftigiisu wuu waxaa laga yaabaa inuu u arko inuu ku guuleysan karo iyo inuu ku guuldareysan karo labadaba kulay labadaba uu ku talagalaa filayaa. Lakiinse markay noqoto inay isku dhacaan waxaan filayaa inay taasi dee keeni karto muddo ay qaadan karto haduude arrinta ay si cakirnaato. Laakiinse waxa weeyaan isaga laftigiisu strategy ayuu ka leeyahay way ugu soo talagaleen daraasooyin bay sameeyeen waxay doonayaan inay bariga dhexe iyo siyaasaddii awooddii u kulahaa inuu dib u soo celiyo uu noqdo isaguna super power.
Waan gartay. Dhegeysta kale oo nagu soo biiray haddaan su-aasha siiyo, bal magacaagada ku bilaabaya?
Magacaygu waa Cumar Siciid Maxamed, waan imi salaamida
maca. Codkaaga yara liita Cumarow, may maqashaa? Horta caadi may maqashaa? codkaaga yara liita, waan jaraya, waan kugu soo celin doonaa dhegeystahaas khadka dib baan ugu soo celin doonaa dabcan. Haddaan anigu ku weydiiyo Maxamed Xaaji, ayaan jeclaa inaan su-aal tixraaca sii weydiiyo. Maxamed Xaaji, waxaa jirta loolankani labada quwadood, bal inteebu kale la egyahay awooddooda, inkastoo Maraykanka uu xilligan dunida dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca militariga iyo dhinaca farsamada casriga uu hogaaminayo, haddana in mar kale la arko laba dal oo dunida wada hogaamiya ama laba dhinac oo dunida bipolar system waxaan afka English lagu yiraahdo, ma dhici kartaa waqtigan dhow?
Horta nidaamkan bipolar systemka ama bipolar powerska caadiga ah ee deberi horena jiray waarse iyo nayta kala ahaa ama midowgii Soviet iyo Maraykanku xulafadii hogaaminaya ahayd adduunka way ku soo laaban kartaa, waa macquul, waxyaaba fara badan oo ka dhigi kara inay soo laabato ayaa haddaba ifafaalaheegi muuqda. Laakiin sidii hore nidaamkaasi ahaa wuxuu ahaa nidaam laba falsafadood oo aragti oo dhaqaale ay kala hogaaminayeen. Waxaa horizontalka oo mar walba waa dhaqaalaha fikirkan iyo afkaartan keenaya, waxaa la isku haystaana waa dhaqaalaha wii mar walba. Marka mid wuxuu ahaa nidaamkiis communismka ahaa marxismka ahaa uu Ruushku hogaaminayay oo ay aaminsanaayeen wadamo aada u fara badan oo tiradoodu dhowr iyo lixdan ahayd wadan ay aaminsanaayeen adduunyada ilaa xilli ay Soomaaliya ay ku jirtay ay jirtay Ethiopia ay ku jirtay wadamo fara badan oo ilaa South America aan ilaahdo iyo Asia iyo Afrikaba ay ku jireen iyo nidaamkii capitalismka ahaa ee hadda adduunyada oo dhan qabsaday ee isaga muujiyane inta kale la dagaalamayo nidaamkaas oo kaliya inay yahay nidaamka adduun hataa wadanka hadii uu dictatorayso Afrika nidaamka mar walba ku dhawaaqa waxa weeye nidaamka capitalistka ee uu Maraykanku hogaaminayo weeye. Marka labadii nidaam in uu fikir noocaas oo kaliya yimaado mooyee Ruushka waxay u eegtahayba inuu imika nidaamkii communismka ahaa ka takhalusay oo Chinese ku nidaamkii communism ka ahaa qayb kamid ka taqalusay oo adduunka korkeeyay lagaga adkaaday nidaamkii communism ka ama hanti goosad ka ahaa oo dowlad aragto ninkii mo looran jiray ee Chinese ka ahaa waxa uu yiri halku dhigiisa ahayd ugu weynayda dhinaca markuu dalkan Chinese ka kor u qaaday dhinaca dhaqaalaha waxa uu yiri I don't care whether the black or whether the cat's black or white all I care is about that the cat can kill the mouse oo wajeeyay bisadu madawgeega iyo cadaankeygu wax macna ay sameyn maayo waxa macna ay sameeynaa inay bisadu iyo qabtay jiirka taas oo ahayd aniga suuqaygana xor buu ahaanaya dhinaca siyaasadana qaybta nidaamka Chinese isku maamuli kara ayaa isku maamulaya taas aanu ruushku maanta haystaa nidaamkiisa dhaqaale isaga ku dhisan uu furfuran yahay walaw national corporation isku oodan ama waxa hantii umadu leedahay oo dhanay dawladdu maamusho state owned corporation isay jiraan haddana suuqa dhinaca kale qofka ganacsi sameynaya ay wuxuu ku xornimo badan yahay sidii berigii hore nidaamkii marxism ka ayaa leenay nuclear jiray wadi jiray meesha hadda uu ka baxay marka si badan loo eego waxa weeyaan Chinese ka uga dhawaanaya inuu adduunka maamulkeega Mareykanka la qaybsado awoodo farabadan oo soo baxay oo kala weeyjiraan Brazil ay kamid tahay laakiin hadii aanu la oranayn awooda dhinaca military dhinaca Ruushka la oranayn iyo awood dhaqaale iyo awood WTO giba laga haystaa xaruntii ganacsiga adduunka wax laga haystaa IMF World Bank baa laga haystaa dhinaca sharciyada adduunka laga haystaa suuqyada adduunka oo dhan baa laga qabsaday sababu Mareykan markaa isku dhirrin karo oo la tartami karo dhinaca dhaqaalaha oo maanta Ruushku hayaa aad u adag tahay iska daa Mareykan oo dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalka iyo wadamada kale ee Yurub ayaa ugu dhaqaale ahaan marka in terms of GDP leegiyo ama leegi income per capita dadkii isku hooseeyaan
waan gartay en dhageystiba haatan nagu soo noqday en magacaaga iyo halka joogtid
waa Cumar Saciid Maxamed oo jooga Saudi Arabia in waan salaamay martida laakiin su'aashan qaba waxay tahay in Mareykan iyo Ruush in maalintii dhawaytay New York ku shireen Mareykan wuxuu Ruushka kala hadlayay inuu weeraro kooxaha Islaamiinta ah ee dabcan Iraq iyo Suuriya marka Mareykan miyaanu ogeyn markuu lahaa in Putin ha weeraro kooxahaas oo weerarka nagala qayb qaato oo dabcan weeraraya kooxu dabcan Mareykan ku taageero oo iyaguna in bishaas la dagaalamo marka waxaa imika keenay inay inta badan iska hor yimaadaan oo ay isku fikrada duwadaanaan markii uu Ruushku weeraray kooxaha Islaamiinta amba dowladan Islaamiga ah ee inta badan Iraq iyo Suuriya ka
dagaalamay waan gartay en Maxamed Gudlaan su'aasha aan siin lahaa
arrintu waxay noqonaysaa un siday u muuqato ama ay ahayd muddo dheer sidan dad badan imika oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka faladaaday og yihiin Ruushka iyo Mareykanku sidii ognahay waxay laba qowdood oo waligood ku tartamayay kaalinta ay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka haddana inkastoo COVID-19 wixii ka dambeeyay la yiraahdo Ruushka waa la baabiyay oo nidaamkiisa iyo sistemkiisa imika adduunka awood badan kuma laha anuu laakiin fikirkii uu sheegay imika Maxamed Xaaji waxaan qabaa fikir ka duwan oo ah Ruushka lama dhayalsan karo dhaqaalahan marka eegto waa laga yaabaa inuu Mareykanku yar awood badan yahay laakiin markii noqoto xagga siyaasadda iyo technology-ga iyo military-ga intaba midna lama dhayalsan karo welina quwaddiisii way muuqataa oo way jirtaa saameyn badan buu ku leeyahay marka eegto xagga golaha amniga ee qaramada midoobay iyo siyaasadda adduunka iyo dhaqaalaha adduunka intaba waxay noqonaysaa in markan kusoo noqdo jawaabta oo kooban arrinta ugu muhiimsan ee horta la isku hayaa markasta waxa weeyaan waa dhaqaale waliba gaar ahaan gobolka bariga dhexe dhaqaalihiisa oo aad u ballaaran oo suuq weyn ah oo adduunka oo dhan ay kusoo jeedaan Mareykan, Ruush, China, India, Afrikada laftigeeda iyo wadamada soo koraya laftigoodaba ay taarget u ah inaanu Ruushka marnaba ka leecin fargelintiisa iyo maxaa la dhahdaa taas horta ugu muhiimsan markaad eegto
waan gartay
waa laga yaabaa in ay Ruushka laftigiisu yiraahdaan waxaanu weerarinaa group kale oo kasoo horjeeda maxaa la dhahdaa dowladda ama group dowladda la safan maxaa la dhahdaa Syria laakiinse waxay kusoo urureysaa waxa weeyaan markaad eegto maxaa la isku haystaa meesha waxa weeyaan waxay noqonaysaa un waa awood dhaqaale wadan walba wuxuu ka dhaqaale badan yahayna uu ka saameyn badan yahay xagga siyaasadda iyo markaad eegto saddex
kalgo waan gartay محمد حاجي أيان سؤال شو قدام السيني محمد أين واحد على بال حل جن ضدًا وجبًا إتهاجًا ما كان لقي مع ضدناها إيه أركتيها إيه لبضر دنع كلوتان إيه إسكود إيه إسكو لولنك وجوتشران مدول بين تيسه هيرجليو إيه سياسة هاي مش كريهين محا حل جن اسمان داف كأبوري قده سيريا محا إسكود ديدين محا إسكو شيسكوي
سؤال هذا وأنا أسوي وأنا بس وعشان نفهم سين كرفا واحد حادث كرتين رسمي جاه كشرتا مشى إنه هذا كارل إنه سوريا وحوري هل كان سوريا وفيلد ستيل ودول دي معمول شيء عيادات كي كعدهم كسميين عدي دون طاقين تو أما هذا وحش شيء فرجلش شيء كتمي أما جودة هذا الكلام كابورنته دول دي بالغوك عيد دول دي مركا ميدي من حكم كي مملكي way dagaalantay iyadana la dagaalamay marka Mareykan iyo reer galbeed waxay si toos ah u soo raaceen dadkii dawladda ka soo horjeeday way dawladda ma yahay dawlad ay raali ka yihiin nidaamka iyo falsafadda siyaasiga ee wadamada galbeed ku shaqeynaysa waana ugu tala galay marka inay ka taqalusaan dawladda kinaada waxaan la isku hayaa wax weey kooshku wuxuu leeyahay waxaan la dagaalamayaa anigu ay silba la dagaalamayaa ee qolada Daacish halka joogta Mareykanka wuxuu leeyahay ma aha dagaalkaagu intaa kuma eka qoladii loo jiray moderate focus ama dadkii tacdoonka ahaa ee xurriyadda rabay ee dawladnimada casriga ah rabay ayaaba la dagaalama saayuguna jabhadii oo kamida meeshii baa duqayna saabuushana leeyahay marka halka la isku haysto waxa weeyaan adna jabhadii baad weerareysa anigu waan taageerayay adiguna kan wax leeyahay ma aha waxaan weeraraya qoladii ay salmata horta is haysto halkaas ku imanay laakiin waxa cadaara in dawladda ruushku ay doonayso inay basekeega ay ilaashanayso misal ay bariga dhaxa ku leedahay inay difaacdo dawladda asad qoladan kalena waxa ay ku dhaarsan yihiin inay ka taqalusaan labada kalba dhinac ay u dhacdana unba laga adkaan doonaa
aad dad mahadsantahay maxamed haaji maxamuud iyo maxamed cismaan guudle iyo dhageystayaasha kale daafaca ala fikir aad dad mahadsantahay gudahan badhegeystayaal inta waxay nagaag xubinteenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ay marti inoogu ahaayeen maxamed xaaji maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah oo ku sugan dalka Britain iyo weliba maxamed cismaan guudle oo shahaadada sare ee PhD ka diyaarinaya dalka Turkiga sidoo kalena waxaa ka qayb gelaya qaar ka mid a dhegeystayaasha tan iyo intii barnaamijkaas la mida ku kulmayna waxaan kaga tegannaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
Ayl Hussein Farjar ayaa noo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha waxaanu idin kaga imaanayay idaacadda Weysnimee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Ahmed Farax Cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee VOA laanteeda af Soomaaliga dhegeystayaal mar walba oo aan dib ugu noqdo amaba aan ka kooxlocoto ka mid ah tixaha tirada yar ee raaga ugaas naga soo gaaray waxaan kala kulmaa macaan iyo murti hor leh sidii cad dhadhan lahaa oo igu tegay ayaan u sii shiiqsadaa tuduc walba waxa iga soo baxa macno cusub oo awaliga diimoonaa isagaase weligiisba ku duugnaa madaxa iyo maankaba waxaan u ruuxaa falsamida isku sargoynta meedisyada iyo xulasho wanaagga erayada ku habboon kolba ujeeddada ay maanta diiraddu u saaran tahay markaas baan u garaabaa soomaalidii qarnigii 19aad ee hormuudnimadiisa u kala bayri weyday dabadeedna calanka maansada inta u gacan gelisay uga wada hadhay hase iska tiro yaraatee wuxuu raaga inooga tegay maanse qurux iyo quluudba isku darsatay tixa ay midiba ujeeddo gaara xambaarsan tahay dhammaantoodse ay fartiisu ku wada taal waxaa ka mid a qaar jacaylah oo haddaana iyagu jireen maansadeednii hore uu dareenkaasba gabaabsi ku ahaan lahaa waxaa iyagana laga hayaa tixa calaacala kuwo baroordiiqa tu ammaan farasa iyo kuwo uu ugu halceliyey maansayahano kale oo ay ismaageen ujeeddooyinkaas oo badidoodi la wada maqlay ka sokow raaga waxaa loo hayaa geeraar uu geyra ku ammaanay kaasoo aan malaynayo sida kuwiisa kale inuusan soomaalida ugu wada dhex fidin sida uu u tirsan yahay iyo macnahaba kolkaad u dhabagasho waa geeraar meelo dhowra kaga duwan maansada ku saabsan ammaanta geela ee ay suugaanta Soomaalidu hodanka ka tahay. Ammaanta raagase tuqayxan ma aha wuxuu si kooban u soo bandhigaya wax dheefka xadiga weyn leh ee uu meesigaasi u lahaa Soomaalidu dhaqan jirtay ee xilligiisii iyo tii ka dambeysay labadaba. Habka uu u soo jeedinayo iyo qayb walba su-aasha aanu jawaabta ka sugayn ee uu ku idlaynayo ayaa qasbaya ammaantu inay innaga inaga timaado iyada oo gabyaagu aanu afka inoogu tireen. Wuxuu sidoo kale raaga ku kaliyeystay geeraarkanna uu inagu dareensiinayaa qoyska ama ninka geela leh raaxada nafeed ee maanshaysa mar walba oo uu milicsado kadimada horweynka iyo haleeladaba leh ee xeryaha uga buuxa iyo sida ay kasu ugu qabowdo waaberiga marka nirgaha oodaga isaga qaado ee ololkeedu uu isu baxo. Balu fiirso oo ila dhadhanso ammaanta koobnaanta badan asii aan qabyada ahayn ee uu geela ku bantooxayo. Balu fiirso oo ila dhadhanso erayada guaha wanaaja, geedaha raaca iyo reere gobeeya ee saddexda tuduc ee geeraarka ugu dambeeya uu mid walba ku soo gabagabayn doono. Wuxuu yidhi, gucgucdeeda arooriyo isku gaagixinteeda away gooha wanaajaay gurxankii habiraad cirka ooga dawaamay dayaxoogalka diiday dhulka ooga sariiday dhirta oo gabalkeediyo garaskiiba har waayey aana gaasir noqdeen iyadaa la gumriyoon qarankeeda gabayne awa geedaha raacaay xumbadii gadfanayd hadduu geelku dareero barqin loo gambaraaso adina bowdka ku gaabto guduudkeeda arooriyo indhaha waa gashinkoode aw reere gobeeyaay xerihii gingina. Dhinaca kale, maansayahanada Soomaalidu kolka ay geela ammaanayaan waxay qayb weyn ka siin jireen baarqabka nirgaha dhala iyo xilliga uu quuqan yahay muuqaalada la yaabka leh ee uu la soo baxo. Hiddahaas isaga ahraaga wuu ka bayray tilmaanta baarqabkana wuxuu ka doorbiday tilmaanta awoodda iyo waxdheefka lagu qabo ee awrka gurgur rerooyga ama rerayga awrka ay Soomaalidu u taqaan. Gaadiidka aan la-aantiis qoys reer miyi ahi dhaqmi karin, abaarahana aanu ka soo doogi karin. Dhammaadka geeraarka ayuu raaga inagu barayaa waxtarka uu awrkaasi leeyahay, habka loo raro iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duunyo iyo saabaanba. Wuxuu yidhi, gabxadaalaliyaad oo gasaar looga hayaamay kolka waagu guduuto koronkeeda la gaato haddaan soo garba duubo ganka loo kabadeeyo ambaalkii gudbanaa iyo gantaalow udubkii xarga loogu gunto in gadaan liya dhiil iyo garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gaxdhaalay nirigtii iyo midka gaadha toraayiyo kan gamuunka daleeyiyo gaaleefay mindidii intaasaan guradiisa gaarba gaar u dhigaa dhigihii godgodnaa iyo lammadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heega ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku garqaado gurguurta lama gaaree aw gaatamihim. Waxaa ku noqosho mudan tilmaanta gaadiidka meelisadii uu ugu dambeysiyey ee ahaa dhigihii godgodnaa iyo lammadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heega ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku garqaado gurguurta lama gaaree awe gaatamihi. Waagii geeraarkan iigu horreysay ayaan intii muddo ah isweydiin jiray gurguurad iyo gaatamid midna meel fog laguma tegi karee سيدي بو قبياغو لباداس إراي وصعودك أورك أووت المامي كرا سيدي بو قوشي كرا إنو يهي نيف آن لقاري كرين هدي بسعود كيسو وو قرقولة ديه قاعتا بدل مديهي وحان وضابا وحان كبالين وايا إنان أقارتو أرينتو أراد يا لبابا أو إنيسان أهاينة دلوعدي أو أتيدي أي أهيد حوق يا أتكيسي داراتك أي أورك لغو أومي وحي إلان نقطة إنو راق أتيدي سانقات كيسو قرقولة ديه قاعتا مدبها وإكاده داد يحورا وح أورك سعود أقوبة بعديه كرا متران واسدان أقارتي بغيستيال برامج كده كان كي يهدو ما أنت هالكا هنو تروجوا هنو تضواعت كده بقية كلها ميرة هدو هب إدمو.
هذا يوم هتسيني هاي أحمد فارح علي ذا جاي برنامج كده كان كي يهدها يد لسعتين هات النان يكون صينه هيستن دبع سن أنت كهريسة حرتان كده عد.
Ano milig tagani yo dumur hong gilay, magol ki ire har kedi magan salay. Ano milig tagani yo dumur hong gilay, magol ki ire har kedi magan salay. Mudan gur subayyo, haga kun Mudan dur sugayyo, haka gun muhaneye Muta had laga mara, mara yo laga mara Malahaku manahan, amalahaku manahan
Aban raka ka muta, nilka haka somide Sidi mida gat kuya, lurkai ga usomude balays muta dahan marin qooni sidi mayay horay yo meegan subax daay mariya balays muta dahan marin
dahan nidaadi yawisnimo ilaanta afka soomaaliga VOA oo si toosa idii kaga imaaneysay magaalada Washington inta ayan ku soo gabagabeynayna intan markala kulmayna waanigu ah Aashi Ibrahim iyo Harun Macruuf ee dhamaan saaxiibada kale idin la sidaasiyo nabadgelyo
adun kuba wa mudde mudona wa mudde yena man kaga keli ami yena man kaga keli
algo man ku ka hado afuna kaga mo haya mana hau ma jadida hadal ku ku madah mare algo man ku ka hado afuna kaga mo haya mana hau ma jadida
This program has come to you from the Voice of America, Washington.